ajanukku.
Oleme täna siin, et jätkata saadet vabadussõja teemadel. Mina olen Heigo Ausmes, olen vaimulik ja ajalõpetaja ja räägin teile täna vabadussõjast.
Pilk ajalukku.
Eelmisel korral jõudsime nii kaugele, et rääkisime Eesti rahvaväe olukorrast 1918, aga nüüd oleme jõudnud siis 1919 aasta jaanuari ja olukord Eesti rahvaväeks on hakanud paranema. Nagu eelmisel korral rääkisime, saime me abi Inglise laevastiku eskaadrilt, aga lisaks jõuavad Tallinnasse ka Soome vabatahtlikud ning pisut hiljem ka Rootsi ja Taani vabatahtlikud sõdurid. Lisaks on Eesti liitlased ka Vene valgekaartlased, kuigi tuleb tunnistada, et Vene valgekaartlased ei taha kuuldagi midagi mingisugusest Eesti vabariigist ja loodavad taastada Vene keiseriigi või vähemalt Vene vabariigi oma endistes piirides. Aga selle hetkel sõjaolukorras otsustatakse, et sellega tegeleme siis hiljem, kui on aega sellega tegeleda. Igal juhul Eesti armee on nüüd tugevnenud, üldmobilisatsiooniga on saadud mehi juurde, relvastus on paranenud ning 7.–19. jaanuarini toimubki siis esimene vastu pealetung koos Soome vabatahtlikega. Ja Soome vabatahtlikega pealetung on väga edukas. Kõigepealt liiguvad soomusrongid Tartu suunas, sest idasuunas on raudteesillad õhitud ja nende parandamine võtab aega, aga Tartu suunas jõutakse kiiresti ning 14. jaanuaril vabastavad Eesti väed Tartu. Tartus peavad punaväed lahkuma niivõrd kiiresti, et nad ei jõua isegi kõike vange maha lasta, küll aga jõuavad nad siis Tartus korraldada väga suuri kuritegusid, näiteks krediidikassa keldris hukkavad nad 19 inimest, nende hulgas ka õigeusu kiriku peapiiskop Platoni. Õigeusu kiriku piiskop Platon sureb märtrisurma enamlaste käe läbi ja täna on talle pandud ka selline väike mälestuskivi Tallinnasse õigeusu kiriku juurde. Soomlaste abiga korraldatakse aga idasuunas Utteri ja meredessant, kus osaleb umbes 1000 sõdurit, nimelt laevadega viiakse siis Eesti ja Soome vabatahtlikud punaste selja taha ning selle käigus punaarmee hakkab nii kiiruga taganema, et 19. jaanuariks on ka Narva vabastatud. Seejärel liiguvad Eesti väed juba lõuna suunas ja oluline raudteesõlmikupunkt Valga, selle ees peetakse siis pajulahing. Ja pajulahingus peetakse seda lahingut eelkõige just Läti punaste küttidega. Nii et nagu me oleme siin öelnud, Eesti vabadussõda ei ole mingisugune rahvuste vaheline sõda, vaid hämmastaval kombel on kõiki suguseid rahvaid mõlema poole peal. Igal juhul Läti valitsuse õnnetuseks on suurem osa Läti armeest pöördunud punaarmee koosseisu ja just Läti punaste küttidega peetakse paju all raskeid lahinguid. Eesti kaitsevägi väga hindab, tollal siis rahvavägi väga hindab, Läti punased küttelend olid tõesti asjalikud ja kartmatud sõjamehed ja just selles lahingus saab surmavalt haavata ka Julius Kuperjanov. Muideks on huvitav, et just Julius Kuperjanovi abikaasale Alice Kuperjanovile omistatakse selline mõte, et talvises sõjas kasutada moonde rõivastust. Väidetavalt Alice Kuperjanov tuleb selle mõttele, et sõdurid võtavad omale valged linad ümber, et kui lume peal lamada, on see maskeerumine oluliselt parem. Nii et võibolla on seda ka kuskil varem keegi kasutanud, aga vabadussõja kontekstis just omistatakse seda mõnikord Alice Kuperjanovile seda mõtet. Lisaks kõigele peavad Eesti rahvaväe sõdurid sidima ka näiteks hiinlastega. Nimelt on sattunud üks väike grupp Hiina miiniväeosasid, ehk siis väeosad, kes tegelevad peamiselt sapööritöödega. Need on sattunud kuidagi siia Eestisse punaarmee koosseisus, nii et eestlased oma hämmastuseks sõdivad punastega, kes on nii venekeelsed, kes on lätikeelsed ja kes on ka hiinakeelsed, nii kummaline kui see ka ei ole. Veebruarikuus jätkuvad lahingud edasi, kuna Eesti territoorium on juba suures osas praktiliselt vabastatud, siis jätkuvad lahingud juba Ingerimaal ja Pihkva suunas ning võib öelda, et veebruari lõpuks on punaarmee kõikjalt Eesti aladelt välja tõrjutud. Kevadel, märtsis aprillis juba tegutsetakse väljapool Eesti piire. Eesti toetab näiteks Läti iseseisusvõitlust ja kõik senised punaarmee katsed peale tungidele kukuvad läbi. 25. maiks valutavad Eesti väed ka Pihkva ja on huvitav, et seni punaarmee koosseisus olnud Eesti punased kütid, neist väga suur hulk tuleb üle Eesti vabariigi poolele, nii et punaarmee järjest enam ja enam nõrgeneb. Mai lõpus lähevad juba Vene valged suuremale peale tungile, aga kuna Eestil ei ole mitte mingit huvi sõdida Venemaa eest, siis Eesti väed annavad oma positsioonid üle Vene valgetele ja taanduvad tagasi Eesti piiridele. Juunis lõpetab punane pool juba ära Eesti kommuuni tegevuse, sest selge on see, et Eesti kommuunist ei tule välja mitte kui midagi. See on läbi kukkund üritus ja seejärel siis pigem hakkab uus tegevus peale lõuna suunas. Nimelt on just Läti aladele kogunenud väga paljud baltisakslased, paljud neist ei taha ka Eesti ees sõdida, kuigi me Eesti armees on olemas täiesti baltisakslaste üksus, aga paljud neist kogunevad Lätisse, kuhu on jõudnud ka mitmed Saksa riigi armee üksused, rautiviis ja seal on siis ka balti landesveeri üksused. Ning tegelikult tekib väga varsti konflikt eestlaste ja sakslaste vahel. On ju väga võimalik, et eestlasi ajab vihale see 700 aastat orjaööd ja kõik muud see sakslaste all olemine. Igal juhul sakslastega tekib konflikt ja 10. juunil tuleb sõlmida Eesti ja Saksa vägede vahel vaherahu, mis aga ei jää kestma kuigi kauaks. Mõlemad nõuavad, et teine pool koristaks ennast Võnnu linnast, tänapäeva Läti Tseesise linnast ja puhkevadki lahingud siis eestlaste ja sakslaste vahel, kes tegelikult peaksid ju olema liitlased punaarmee vastu, aga puhkeb lahing siis, mida nimetatakse landesveeri sõjaks. Ja sakslaste ehmatuseks purustavad Eesti väed nad täielikult, nad tõrjutakse välja ja 23. juunil peavad Saksa väed lahkuma Võnnust ehk siis Tseesisest. Eesti väed liiguvad edasi läbi kogu juuni lõpu ja tegelikult juba Eesti luureofitserid näevad oma binoklitest juba ka Riia linna torne juba kaugelt, aga nüüd siis sekkuvad inglased ja prantslased Antant ning ütlevad, et ei, et see ikka ei sobi, et senised liitlased oma vahel sõdivad, see tuleb lõpetada, nii et sellega siis ka landesveri sõda lõpetatakse, landesveri väed saadetakse ära Saksamaale ja landesveri katse ehitada üles sellist Balti hertsogi riike kukub jällegi läbi. Selle sündmuse tulemusena tähistame me tänase päevani 23. juunit kui võidupüha. See on just see päev, kui Eesti väed andsid Saksa vägedele korraliku kosleppi ning Võnnu ehk siis Läti päraselt seesis vabastatakse. On huvitav, et ajaloolase räägid ka seda lausa, et kuidas just see landesveri sõda oli Eesti sõduritele niivõrd populaarne, et räägitakse, kuidas haavatud põgenevad haiglatest, et saaks veel rindele, et jõuaks landesveeriga sõdida, et jõuaks enne sakslastega ikka veel sõdida, et see sõda on eestlastel arvatavasti väga tugevalt moraali tõstev. 3. juulil selmitakse landesveeriga relvarahu ja Eesti väed hakkavad väheaval Läti territooriumilt lahkuma. Läti vabariik on suutnud ennast seal siis kehtestada, nii et eestlaste abiga kehtestatakse ka Läti vabariik. Ja võib öelda, et augustikuus on selline natukene vaiksem olukord sõjas, juba hakkavad toimuma tegelikult esimesed ettevaatlikud katsed pidada rahu läbirääkimisi Nõukogude Venemaaga. Septembrikuus on olukord stabiilne, Eesti väed hoiavad positsioone Narva jõe ja Peipsi järve joonel, toetavad pisut loodearmeed, kes valmistub pealetungile Petrogradile. Aga nagu öeldud, siis ei ole eestlastel mingisugust himu osaleda Venemaa sõdades, nii et kui loodarmee oktoobris alustab suurt pealetungi, siis toetavad eestlased seda logistikaga ja tagalaga, aga loodarmee saab punaarmeelt lüüa ja taandub tagasi. Novembriks jõuab purustatud loodarmee Eestisse ja Eesti riik otsustab nad desarmeerida. ehk siis võtta relvad ja saata laiali. Paljud loodarmee sõdurid ja ofitserid lähevad Euroopasse, osad jäävad ka Eestisse ning novembri lõpus algavadki siis esimesed Eesti ja Nõukogude Venema rahu läbirääkimise Tartus. Eesti delegatsiooni juhib Tallinna endine linnapea, riigituuma saadik ja jurist Jaan Poska. Nõukogude Vene poolt juhib esialgu Lev Krassin ja hiljem siis ka Adolf Joffe. Ning rindel sõjategevus küll vaikib, lepitakse kokku, et alates 3. jaanuarist selmitakse rindel relvarahu ning peetakse suuri vaidluseid siis Tartus. Räägitakse sellest, kuidas Poska viib lausa Joffe endaga koos sauna ja söödab ja joodab teda ja tõepoolest saavutab head tingimused Eestile. Vahel võib seda mõelda, see on nagu selline pokkeri mäng, kus mõlemad pooled bluffivad ja väidavad, et nad sõdivad ükskõik kui kaua. Tegelikult on mõlemal poolel ikka oluline käsk, et vaherahu tuleb iga hinna eest sõlmida. Aga tundub, et Eesti pool bluffib pisut paremini ja sõlmib väga hea rahulepingu Eesti riigi jaoks. Ning kõige olulisem on see, et Nõukogude Venemaa on esimene riik, kes tunnustab juriidiliselt Eesti vabariiki läbi Tartu rahu. Nii et 2. veebruaril, alguses oli küll mõte, et see pidi olla sõlmitama 1. veebruaril, aga selgus, et rahulepingus oli üks punkt valesti löödud ja selle trükkimine uuesti võttis aega, nii et vahepeal tuli keskööd kätte. Peale keskööd siis 2. veebruaril sõlmitakse rahuleping Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venema vahel, milles siis tunnustatakse üksteist juriidiliselt, lepitakse kokku vaherahus, lepitakse kokku, et Eestil pole pistmist Nõukogude Venema võlgadega, lepitakse kokku, et Venema maksab Eestile osa saari aegsest kullast, lubab tagasi pöörduda kõigile eestlastel, kes asuvad Venemaal, kes tahavad koju tagasi pöörduda ja kõige olulisem, et sõlmitud on leping tunnustada üksteise iseseisust igavesest ajast igavesti. Noh, me teame, et see igavesest ajast igavesti võib-olla ei olegi nii väga igavesti, aga vähemalt sel hetkel on see oluline rahuleping selmitud siis Eesti ja Venema vahel ning sealt maalt siis saab lõpuga vabadussõda. Mina olen Heigo Ausmes, vaimulik ja ajalõpetaja ja täna me rääkisime teiega vabadussõjast.
Pilk ajalukku.